Sot në mëngjes, pasi u lot në kapelen kushtuar zojës Lankës në Balaulana në Institutin Kulturor Benedikti 16, Papa Francesku largua nga Sri Lanka duke lënë pas emocione shpres. Për një bilanc të kësaj pjese të udhëtimit i cili po vazhdon në Filipine, të dëgjojmë drejtorin e sallës shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi, që vën dukje për ne disa ngjarje të paparashikuara.
Sono stati tre avvenimenti semplici ma significativi
che tre ngjarje të thjeshta, por domethënë se që ju shtuan programit siç ndodh shpesh. E para që vizita e kortezisë e ish presidentit së bashku me të vëllain e me bashkëshortet për kace. Meqense pati qenë pikërisht ish presidenti që ftoi papën në Sri Lankë, ishte normale që të dëshironte ta përshëndeste. Është shenjë pozitive sepse edhe tani një pjesë e madhe e popullsisë votoi për këtë president. Është shenjë harmonie, ndryshimi të qetë në politikën e vendit. Ndërkaq patëm edhe vizitën e mbrëmshme të papës në tempullin budist, pasi një nga përfaqësuesit e budizmit i tha atit të shenjtë në aeroport se donte të takonte. E papa shkoi mbrëmë në tempull ku u prit me shumë përzemërsie ku ju shpjeguan shumë gjëra. Për të hapën stupën ku mbahen reliket parashtatore së Budës. Zakonisht e hapin vetëm një herë në vit. Ngjarja e tretë ishte takimi me i peshqvit në krye i peshqvi, parashikuar për paraditën e djeshme, por i pa realizuar sepse papa ishte i lodhur. Por pas vizitës në shenjtërore në Madus, ati shenjë deshit i takonte në shenjë miqësie e simpatie. Madje e ju desh të priste, sepse i peshqvit patën probleme në kthim nga Madu e arritën vonë. Gjithsesi, që një takim i shkurtër, por i përzemërt e simpatik.
Dje dita u karakterizua sidomos nga kremtimi eukaristik për shpalljen e shenjtit të ri Josef Vaz.
Si, questo era evidentemente l'evento centrale.
Po, papa tha dy fjale, shpjegoj dhe kuptimin e këti kanonizimi që për të do të thot unë gjilzim, sepse Josef Vaz është figure bukur unë gjilzusi. Kjo që ngjarja qëndrore e vizitës papnore në Sri Lankë, që e përgatitur i është zakonisht mirë nga kisha vëndase, e cila i mblodhi besimtarët në lutin e mbrëmjes para shëntrimit dhe u hapi dyert të rëfystoreve. Besimtarët u rëfyen deri në mëngjes, deri para meshës.
Në fund kremtimit dhurata e besimtarëve të Sri Lankës për atin e shenjt.
Ah, il kardinali ha detto una cosa bella, ha detto noi siamo un paese.
Kardinali tha diçka shumë të bukur, tha ne jemi vend i varfër, por edhe ne duam ta ndihmojmë papën për të bërë bamirësi. Kështu i dha atit të shenjt çekun prej 70.000 dollarësh, mbledhur nga besimtarët si shenjë kujdesi për angazhimin e papës për të varfrit. Ky është solidariteti ndërmjet të varfërve. Për mes figurës së atit të shenjtë. E Francesco i dha kardinalit një dokument të lashtë shumë interesant që ka të bëjë me historinë e kishës në Sri Lankë, një dekret të mbretit Kendi, që ishte mbreti budist i qendrës së ishullit, i cili autorizonte eprorin e atëhershëm të kongregatës së oratoriumit, ku bënte pjesë Shën Josef Vaz, të shpallte ungjillin e të ndërtonte kisha. Gjithashtu, lejonte budistët e mbretërisë së tij të ktheheshin në krishterim nëse dëshironin, e kjo në fund të viteve 600. Ky dokument është shkruar në një plak të hol bakri dhe ju sol papës Leoni 13 nga krye i peshqvit Ceylonit. I peshqvit e Sri Lankës e kërkuan, pasi është i rëndësishëm për historinë e tyre, e papa u aqoj sërish kopjen e përcosur të ti.
Dje pas dite, Papa Francesku shkoi për të lutur në shitorën e Zojës në Madu. Gjon Pali II nuk mundi të shkonte, e as Papa Pali VI shihet si simbol pajtimi në vend.
Ma più che un simbolo di riconciliazione è un santuario mariano.
Më shumë se simbol pajtimi është një shenjtërore mariane shumë e dashur. Askush nuk thotë shkojmë për të bërë një akt pajtimi në atë vend, por shkojmë në atë vend sepse e duam shumë Zojën. E kështu do të ndjehemi më afër e do të jemi në gjendje për pajtim. Fjalët e Papës Francesku në shenjtërore qenë më impenjative të këtyre ditëve. Foli për faljen që është thelbi i mesazhit të krishterë sepse kështu shërohen në rrënjët e së keqes, të mëkatit, të konfliktit e të përçarjes. Nuk ka vend më të mirë për ta thënë këtë, sepse në këtë shenjtërore spontanisht shkojnë të gjithë, të krishterë, tamilë, cingalez, budist, hinduist, shkojnë tek nëna e përbashkët.
At Lombardi, për ta mbyllur sinteza këtyre dy ditëve në Sri Lankë.
Papa ha dato veramente un contributo assolutamente straordinario.
Papa dha vërtet një kontribut të jashtëzakonshëm, do të thosha shumë më të madh nga sa mund të imagjinohej. E ndihmuar nga fakti se zgjedhjet u zhvilluan pa probleme, ndryshimet sollën shpresë në popullsi, Papa foli për pajtim, për ndërtimin e një shoqërie të paqëtuar, duke e bërë të prekshme shpresën se kjo mund të bëhet realitet. Kisha u tregua shumë aktive, pranishme, aftë, prandaj do të jetë në gjendje të përfitojë nga trashëgimia e këtij udhëtimi e nga mesazhet që Papa ja besoi asaj për të mirën e përbashkët të gjithë shoqërisë.